السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تيرا بوس أندرس أم بيوغرافينا بروفيت زكريا عليه السلام. Og sidste gang med Allahs brændte hjælp blev der gennemgået kort om hans biografi. Og så tog vi de tre første vers fra surat Maryam. Og vi fortsætter inshallah derfra. I tredje vers står der: "Idnada rabbahu nidaan khafiya", da han har kaldt hans Gud en skjult kald. Og så Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt hans kald, hvor han sagde alayhi salam: "Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya." Hvor han siger: "Åh Gud, inni wahana al'azmu minni." Det vil sige, han beskriver, at hans knogle bliver svag. Det er en tegn for, at han bliver gammel, og han har mistet styrken. "Washta'al ar-ra'su shayba." Han beskriver, at hans hår, dem bliver, altså største del af det, eller helt hvid. Og herover Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt en flot beskrivelse, hvor der bliver brugt ordet ishta'ala. Ishta'ala normalt er et ord, man bruger, når man vil gerne beskrive ilden, den brænder. Er I med? Så om der er noget lignende i dansk eller ej, det ved jeg ikke. Så om det er noget, man kan overhovedet oversat, det kræver, at en, der har et bedre kendskab til dansk sprog, end jeg har. Men herover Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet hvidt hår, hvor meget den blev spredt ved at bruge den samme begreb, som man bruger, når man siger ilden brænder. Ishta'alat an-nar. Amen.
Tænder. Ja, når man tænder for
en, så ja. Tænder, zakallah khair. "Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya." Og han siger: "Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya." Meningen med det, at som om han siger: "Åh Allah, hver gang jeg plejer at kalde dig og beder om noget, du plejer ikke at afvise mig. Du plejer ikke at afvise mig." Og hvor han beskriver sig selv, at han ikke er shaqi i forhold til, når han kalder Allah subhanahu wa ta'ala og spørger ham om noget. Og shaqi, det er det modsatte af sa'id. Sa'id, det er, at man er glædsom. Og shaqi, det er ligesom, at man er trist. Eller uglædsom. Og man lærer fra det her to ting. Den første, den blev nævnt sidste gang i sidste dars, at Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt, at kalde ham en nida for dua. Det vil sige, at der er ikke noget forskel mellem nida og dua. Tværtimod, hvad grav tilbyder siger. Altså, må Allah beskytte os, der, det aller værste synd nogensinde har spredt sig i hele verden, og blandt andet i islamske verden, og som og som er ekstremt farlig, og som er et stort venskabskab med Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, det er at ligge partnerskab ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Desværre, mange muslimer, de prioriterer ikke den her emne til at snakke om det, og bruge tid til at bekæmpe det, og skrive noget omkring det. Hvor de mener, at der er andre farlige ting, eller endnu farlige ting, som kræver, at man skal prioritere at bruge og lægge mere fokus på. Og den her tankegang, den er et kæmpe stor fejl, og det, der bekræfter det, det er to ting. Den første, det der bestemmer, hvad det du skal prioritere, og hvad det du skal bruge mest tid på, og hvad det du skal lægge mere fokus på, det er ikke din mening eller min mening. Men det er det, der bliver sat mest fokus på i Qur'an. Og hvis man kigger på, hvad det der bliver sat mest fokus på i Qur'an, angående monoteisme og troen på Allah subhanahu wa ta'ala, blandt de ting, der modsiger det, det er shirk billah, at lægge partnerskab ved siden af Allah. Og hvis man siger, at jamen, alhamdulillah, den første jahiliya, den jahiliya, som har rummet hele verden, undtagen et par individer, før profet Muhammad s.a.v. blev sendt, den er overstået. Det er rigtigt. Men så længe den her emne, den dækker et stort procentdel af Qur'an, så vær klar over, at den er ikke overstået. Og der er en god grund, hvorfor den dækker en stor del af i Qur'an. Fordi lignende, det vil finde stadigvæk, den vil befinde sig stadigvæk blandt mennesker, blandt vantroende, og som kræver, at man ved, hvordan man skal takle det, når man kalder dem til islam og til troen på Allah subhanahu wa ta'ala. Og ikke kun det, så længe Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet, hvordan de tidlige nationer var, og hvordan jøder er, og hvordan kristne de er, og Allah har lært os, at vi skal se flere gange i hverdag, vejvis os til den rette vej. Ikke dem, Allah subhanahu wa ta'ala er vred over, de er jøder, og heller ikke dem, der Allah subhanahu wa ta'ala de vildledte, det vil sige kristne, som profeten Muhammad sallam har fortolket det. Det betyder hvad? At der stadigvæk vil være blandt muslimerne nogen, der vil gentage det samme. Og det er noget, som profet Muhammad sallam har understreget og nævnt, at der vil opstå blandt hans nation, blandt muslimerne, som vil gøre det. For det første, den generelle hadith, som er berettet sahih Bukhari Muslim, hvor profet Muhammad sallam han siger, at I kommer til at følge sporene af de tidligere. Og så til sidst, profeten Muhammad s.a.v. blev spurgt, hvem er disse? Er de jøder og kristne? Så sagde han, s.a.v., hvem ellers? Og haditha bi ghadir sahih Bukhari muslim. Tatabi'unna sunan man kana qablakum hudwa al-qudhati bil-qudha, hatta idha dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qila al-yahud wal-nasara, qala s.a.v., na'am. Og blandt de ting, som jøder og kristne blev beskrevet med, det er shirk. Og mest blandt kristne. Og nogle mere specifikke hadith angående shirk, hvor profet Muhammad s.a.v. han sagde, Allahumma la taj'al qabri wa thani u'bad. Og Allah, lad min grav ikke være en statue, der bliver tilbedt. Og så længe profet s.a.v. han har spurgt Allah s.a.v. at han beskyttet ham fra noget lignende, det betyder klart, at den vil opstå. Hver eneste ting profet har advaret imod, eller forbudet sig at være klar over, at nogen fra hans nation vil begå det. Så er det bare spørgsmålet om, hvor mange. Og der hvor profet Muhammad s.a.v. han la'ana Allah al-Yahuda wa al-Nasara attakhadu qubura anbiya'ihim masajid. Må Allah forbande jøder og kristne, at de har taget gravene af deres profeter som et tilbedelsessted. Og haditha bi ghadir sahih Bukhari muslim. Og der hvor profet Muhammad s.a.v. han siger, لن تقوم الساعة حتى تلتحق في حتى يلتحق في آمن بأمتي بالمشركين ويعبد قبائل من أمتي الأوثان. At dommedagen vil ikke opstå til en del grupperinger, eller grupperinger, eller nogle stammer fra min nation, de følger efter mushrikin, og til nogle stammer fra min nation, de vil tilbyde statue. Og i en hadith, der beretter i Sahih Bukhari, hvor profet Muhammad s.a.v. han har nævnt kvinder fra Daws, de vil danse omkring den der kommer de vil danse omkring en statue, nu kan jeg ikke huske, hvad var det den den hedder. Haditha bi ghadir sahih al-Bukhari. Og når man kigger igennem islamisk historie, så vil man, og de ulema, der har talt om det her, så vil man kunne klart sige, at det er noget, der har spredt sig. Hvis man spørger hvem, så er det mest hos de ekstrem rafider og de ekstrem sufister. Og det, der bekræfter, at den her tankegang er forkert, altså at man tror, at det, man skal ikke bruge så meget tid til det her, det er realiteten. Vores nuværende tid. Hvis man runder rundt i forskellige steder i verden, det er stadigvæk et stort problem. Og det er stadigvæk mange, der falder i det stadigvæk til nuværende, der må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra villighed. Og alhamdulillah i vores nuværende tid, i hvert fald i forhold til bare for 50 år siden, der er et kæmpe stort forskel. At nu er det blevet meget bedre. Men før i tiden, det var noget katastrofalt. Hvor mange begår alt muligt, omkræv nogle bestemte grav. Nu er det bid'a, og nu er det mindre shirk, og nu er det store shirk, må Allah beskytte os. Betyder det så, at prioritere at fortælle om det her, betyder det så, at man skal forlade det andet? Implementering af menneskeskabt lovgivning, khilafa, at muslimerne skal sørge for at opnå deres selvstændighed. Og de skal forenes. Og de skal stå lojal over for hinanden. Og ulojal over for ventroer. Og mange andre sager. Fattigdom i det islamske verden, hvordan det skal løses. Og splittelse blandt muslimer, hvordan det skal løses. Og alt muligt sager. Betyder det, at man skal bare lægge det her til side og aldrig tænke over det, eller slet ikke snakke om det? Der er ikke nogen, der siger noget lignende, og dem, der siger det, det begår også en stor fejl. At prioritere noget, det betyder ikke, at man skal ignorere det andet. Quran, ligesom den har dækket en del af det, det andet bliver også dækket. Alt det andet, det bliver også dækket. Og man skal, og det er mening, at islam som et budskab, den er kommet for at dække og løse alle problemer. Og derfor er profet Muhammad s.a.w. Han gik til Taif i starten af hans da'wah, før al-hijra. Efter han blev omringet af mushrikin, og han fik en hel masse besværligheder til at kunne fortsætte med hans da'wah. Så han er valgt at runde rundt blandt stammerne og bede dem om at konvertere til islam og stå til hans side og støtte ham. En af disse stammer, der han gik til, det var At-Taif. Og hvor de kunne godt lide det, han kaldte dem til. Men de var ikke villige til at fuldføre alle de krav, eller de ting, han har stillet op til dem. At de burde også fuldføre som en, der har konverteret til islam, og en, der har troet på profet Muhammad sallam som sendebud. Hvad var profet Muhammad sallams svar til dem? Han sagde, "Lan yaqum bi hadha ad-din illa man ahata bihi min jami' janibihi." Ingen vil stå op over for den her religion, medmindre man har omringet det fra alle sider. Så sådan er islam. Selvfølgelig, sådan er det som et grundprincip. Og så er det afhængigt af enhver individ eller enhver gruppe, hvor meget magt og energi og muligheder de har. Det er noget forskelligt. Som et hovedprincip, det er noget, enhver muslim burde have. Men når man kommer til at fuldføre det, så er det forskelligt fra person til person, hvor meget viden de har, og hvor meget magt og energi og muligheder til det, de har. Den anden ting, man lærer fra alt den her har jeg nævnt for at understrege, at nida og dua, det er ens. Tværtimod, hvad grav tilbyder, om Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. En af de undskyldninger, de er kommet med, det er, at det, de gør, det er nida og ikke dua. Og de påstår, at når de kalder profeterne, eller fra deres grav, eller når de kalder nogle awliya, for det første, den måde, de kalder dem på, den, som kaldes for shirk i stor shirk i islam, enten de kalder den fra alt mulige steder, hvor de tror, at de kan høre den lige så godt Allah subhanahu wa ta'ala, han hører den. Det vil sige, de tror, at de er althørende, hvor man behøver at være lige ved siden af grav for at kalde den. Er I med? Bare den tro i sig selv, den er stor shirk, må Allah beskytte os. Og andre, de gør det, fordi de mener, at hvis de kalder Allah direkte, så vil deres kald ikke blive accepteret. Tværtimod, hvis de kalder en profet eller en wali som et medlem person, så vil Allah ikke afvise walis dua for ham. Det vil sige, som om Allah som om den wali eller den nabi, han bestemmer over Allah subhanahu wa ta'ala, og som om Allah subhanahu wa ta'ala er ikke den rige og har brug for anbiya og awliya, ligesom en kong har en brug for en minister. Og det der også, som Allah subhanahu wa ta'ala beskytter, store shirk i sig selv. Udover selve indholdet af du'a, det er også et stort shirk for sig selv, hvor de kalder mennesker, og de beder dem om noget, som kun Allah kan gøre. Såsom at de beder dem om vejvisning, eller at de beder dem om helbred, eller at de beder dem om tilgivelse, eller at de beder dem om alt mulig form for beskyttelse, og alt mulig form for hjælp. Og lignende. Det vil sige, det som vi muslimer gør over for Allah subhanahu wa ta'ala i vores sujud, og udenfor, det gør det i stedet for andre, end Allah subhanahu wa ta'ala, må Allah beskytte os. De lever bare hele deres liv i illusion. Og alt det her store form for shirk, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os, som bliver begået af en del af dem, som kalder sig selv for muslimerne, hvis du kigger på det, de laver, og det, som kristner, eller nogle sekter i kristne laver, eller statutilbyder, eller planettilbyder, der er overhovedet ikke noget forskel i indholdet. Der er overhovedet ikke noget forskel i indholdet. Det er helt det samme. Det eneste forskel er, at de oprindelige mushrikin, de er klar over, at det, de laver, det er en tilbydelse. Tværtimod, de civile, som kalder sig selv for muslimerne, de er ikke klar over, at det, de laver, det er en tilbedelse. Den anden ting, det for eksempel kristne gør over for Mariam og Isa, det er helt nøjagtigt det samme, som de ekstreme sofister og rafider gør over for Shadli eller Badawi eller Zainab, eller Hussein, eller Fatima, eller overfor vores profet, alaihi salam, og så videre. Der er ikke noget forskel, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og ligesom man har set i Indien, nogle personer, som teknologisk er virkelig avanceret, men han er ekspert et eller andet for en eller anden form, og alligevel han er en k-tilbyder, eller en mus-tilbyder, eller en æbe-tilbyder, eller noget af den stil. Vi ser stadigvæk helt det samme katastrofale problem i vores hjemland, hvor man ser os, en læge, og en eller anden person, som har et eller andet ekspert i en eller anden form, og alligevel, han er sufi, og han tager til wali, og Allah hej, Allah hej, og kalder dem i stedet for, at de kalder Allah subhanahu wa ta'ala. Den anden ting, man lærer fra den her vers, hvor slemt det er, at ens dua bliver afvist fra Allah subhanahu wa ta'ala, bliver ikke accepteret. At Zakaria alayhi salam, han har beskrevet det for shaqi. Shaqi, det er en virkelig tung og forfærdelig beskrivelse. Husk englene, når Allah subhanahu wa ta'ala sendte to engler, efter der er gået 120 dage i i morens livmor, og så sjælen bliver pustet ind i barnet. De to engler, blandt de ting, de spørger Allah om, hvad de skal skrive om det, det er hvad, om man er shaqi eller sa'id. Om man er shaqi eller sa'id. Og herover profeten Zakaria, han spørger Allah subhanahu wa ta'ala om, وَمَا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيَّ. Og jeg plejer ikke at være blandt dit trist, når jeg kalder dig og lød du'a til dig. Han mener hvad? Han mener, at du plejer ikke at afvise min du'a. Og du plejer ikke at ikke acceptere min du'a. Og det betyder, at når ens du'a ikke bliver accepteret, det er en del af shaqa. Det er en del af shaqa. Det er en del af tristhed. Allah subhanahu wa ta'ala er ham, som beskriver sig selv, som det står i salat, sami' Allahu liman hamida. At Allah hører dem, der takker ham. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Quran, ud'uni astajib lakum. Lav du'at til mig, så vil jeg svare tilbage. Og dit løft, Allah subhanahu wa ta'ala, han har nævnt over for sig selv, Allah subhanahu wa ta'ala vil holde på sit løft. Så hvad er det, der kan få en, hvor Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os, at ens du'a ikke bliver accepteret? Svaret er, at der må være nogle forhindringer. At lige den person, han fortjente ikke, at ens du'a blev accepteret. En af disse forhindringer, som vores profet Muhammad s.a.w. har lært os, det er i'tida' fi du'a. At man går over grænsen i sin du'a. Det vil sige, at man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om noget. Allah har allerede nævnt i Quran, eller hans profet har nævnt i sunna, at det vil ikke kunne ske og lade sig gøre. Er I med? For eksempel, nogle muslimer, de spørger Allah, og Allah udslette alle vantroende. Jamen, det er umuligt. Og lignende vil aldrig ske. Og det er en i'tida' fi du'a, at man er gået over grænsen i du'a. Og man kan bruge sin fantasi til det. Også hvis man beder Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp over for noget haram, på samme måde. I en anden hadith, hvor profeten Muhammad sallam, som det beretter i Sahih Muslim, og en rajul yakun ash'ath aghbara yamuddu yadayhi lis-samaa' ya rabbi ya rabb wa malbasu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Profeten sallam, han har beskrevet en person, og han har beskrevet ham med de ting, som burde ens du'a blive accepteret. Men så har profeten sallam nævnt en del forhindringer, som hvor han har nævnt, at det han drikker, det er haram, det han spiser, er haram, og det han påklæder sig, er haram, så siger alaihi sallam, fa anna yustajabu lahu, så hvordan det vil være, hans du'a blive accepteret. Og en af de du'a, som jeg kan ikke huske, om det står i en hadith, eller om det er en sahabi, der har nævnt det. Allahumma ni'udhu bika min aynin la tadma' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajabu lah. O Allah, beskyt os. Beskyt mig fra en øjne, en tårer falder fra. Fordi når øjnen, den har en tårer, den falder fra, lige meget hvad, lige meget om man hører Qur'an, lige meget om man er i tarawih i Ramadan, lige meget om man er i qiyam al-layl, lige meget om man bliver påmindet om paradisen og helvede, lige meget om man er i begravelsesplads, og man ser en, der bliver begravet, og man mener, at man kommer til at stå til regnskab, så er det en tegn på, at den pågældende, hans hjerte er hårdt, den fejler noget. Og det kræver, at man skal ihukomme tit Allah subhanahu wa ta'ala og spørge tit Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse. På håb af, at hans, ens hjerte bliver blodgjort. Men Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Men egnen la tadma' wa min qalbi la yakhsha. Og Allah beskytter mig fra en hjerte, som har inden khushu. Om Koran bliver reciteret over for en eller ej, den har en indflydelse over for en, hvor Allah beskytter os. Wa min du'a'in la yustajabu la. Og fra, og Allah beskytter mig fra, at ens du'a bliver ikke accepteret. Og at Allah har lovet, at han accepterer du'a, det betyder ikke, at det sker med det samme. Det kan tage lang tid. Og en af forhindringerne, ens du'a bliver accepteret, var det, at man forhaster Allah subhanahu wa ta'ala svar. Allah subhanahu wa ta'ala accept for du'a. Jeg kul, som profeten sagde, jeg kul, da'autu falam yustajab li. Jeg har kaldt Allah, jeg har spurgt ham, men han har ikke svaret tilbage. Hvad gør det så den pågældende? Han stopper med at leve du'a. Han stopper med at leve du'a, så bliver du'a ikke accepteret. Fordi nogle ting, en enkelt du'a kan være nok, men der andre ting, det kræver, at du skal leve du'a i flere gange. Ligesom det tilfældet for de tre, der blev holdt op ind i grotte. Og de blev lukket med en sten. Den første, som har bedt Allah subhanahu wa ta'ala om hjælp, stenet har rykket sig lidt, men det er ikke nok, at de kunne komme ud. Heller ikke den anden, men først i den tredje. Så at ens du'a bliver slet ikke accepteret, det er en lille shaqa, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og læg mærke til, at hvordan Yahya har kaldt Allah. Og det er det, som ulema kalder for adab al-du'a. Adab al-du'a. Det vil sige, de måder at lave du'a på. Og adab generelt i Koran, tværtimod sunnah. Så er den detaljeret. Men i Koran, når det gælder troen, så står det detaljeret. Generelt og detaljeret. Når det gælder fiqh, halal og haram, så står der også noget generelt og noget detaljeret. Men når det gælder adfærd og manier, største del af det, den er ligesom, den ligger mellem linjer. Det står ikke lige ud, som det står i sunna. Her er et eksempel, hvor man lærer, hvordan en af moderne for at lave du'a og kalde Allah subhanahu wa ta'ala på. At Zakaria a.s. han har kaldt Allah subhanahu wa ta'ala, han har ikke sagt, Ya Rab. Men han har sagt lige ud, Rabbi. Ulema, de siger, bare når man fjerner år, så gør det en tættere til Allah subhanahu wa ta'ala. Det gør en tættere til Allah. At man kalder Allah subhanahu wa ta'ala lige ud. Uden og min Gud. Lige ud, min Gud. Og hvor hans du'a? Der står ikke noget du'a. Det vi kender af du'a, der står hvad? Rabbi inni wa hana al-azmu minni, wa ishta'ala al-ra'su shayba, wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiyya. Det hele, det er en beskrivelse for ham selv, at han blev, hans fysisk tilstand, den blev svag, han blev for gammel, og hans dua blev afvist. Og det er en måde at lave dua på. Da Hassan al-Basri, han blev spurgt om noget lignende. Hvordan kan lignende være dua? Han siger, blandt mennesker, altså blandt araber i deres sprog, blandt deres attitude, deres mentalitet, bare når man siger til en, du er gavmi. Altså, han har brugt et digte faktisk, hvor en digter, han har beskrevet en person, som er rig, og han er kendt med, at han er gavmild og hjælpsom. Så han har rost ham i digten. Manden lige ud har forstået, at ham det, han har brug for hjælp. Så han tog til ham med et stort beløb, og han har givet ham. Så sagde Hassan Basri, hvis en menneske ligesom os har forstået det, så hvordan det vil være med Allah? At han ikke forstår dit behov. Og så siger og blandt de ting, man lærer fra den her del af du'a, at Zakaria, han viser sin fattigdom over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og han viser hans svaghed over for Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er en af grundene, at ens du'a bliver accepteret. Derfor der står klart i hadith, at Allah subhanahu wa ta'ala accepterer du'a af den syg, og af ham, der er i rejsende tilfælde. Hvorfor lige de to? Fordi når man er syg og virkelig syg, så føler man hvad? En svaghed og en stor brug for hjælp fra Allah subhanahu wa ta'ala og hans støtte. Det er lige der, når man viser ens fattigdom over for Allah subhanahu wa ta'ala, at den kommer hvorfra? Ikke kun fra tungen, men den kommer helt fra hjertet. Hvor man er virkelig oprigtig, når man viser, når man spørger Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ligesom, hvis man vil gerne give et eksempel, altså, når du er ved at drukne og miste liv, og du ser en menneske lige ved siden af dig, og du beder ham om hjælp og tager din hånd, den store behov for den hjælp, er det ligesom, at der er et eller andet tungt, du skal bære, så du spørger din sidekammerat, kan du lige løfte den op? Det er ikke helt det samme. Allah subhanahu wa ta'ala, jo mere han siger ens fattigdom, og når man spørger, at den kommer helt fra hjertet, jo mere ens dua bliver accepteret fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og hele den her introduktion i Zakaria alayhi salam dua, den viser, han viser hans fattigdom og hans brug for hjælp over for Allah subhanahu wa ta'ala, at han er den rige, subhanahu. Og på samme måde er det også i rejsende tilfælde, fordi i rejsende tilfælde, det er stadigvæk lige meget, altså før i tiden, det kan tage en måneds tid, at man rejser, en uges tid, man går og så videre. Nu, selvom teknologien har udviklet sig, at man rejser lynhurtigt i en fly, men alligevel i den første dag, man er helt dødtræt. Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har kaldt rejsetilfælde qitta' min al-'adhab. Det er et stykke, en del af tortur. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Og så siger han, alayhi salam, og jeg frygtede, khiftul mawli min wara'i, når man læste det på arabisk, det er svært at forstå. Og når man vender tilbage til tafsir, hvad ulama har fortolket det med, så har de nævnt, at Yahya, Zakaria alayhi salam, han har frygtet hans familie efter ham, at hvis de stod ansvarlige over for israelderne, at de holder sig ikke til den rette vej, og at de holder sig ikke til Taurat. وَكَانَتْ اِمْرَأَتِ عَاقِرًا. Og så siger han, og min kone, hun er عاقر. عاقر, det vil sige, hun kan umuligt få barn. I nuværende dag, altså i mellem parentes, det moderne arabisk eller arabisk dialekt, عاقر, den blev brugt i to forskellige betydninger. عاقر, blandt andet blandt lærerne. De bruger عاقر over for den kvinde, som kan umuligt få børn, lige meget hvad. Og de bruger også den samme begreb over for den kvinde, som her og nu kan hun ikke få børn. Med mindre hun tager medicin og gør det ene og gør det andet. De kalder begge to for aqr. Men i arabiske sprog, det er kun den første, der bliver kaldt for aqr, ikke den anden. Er I med? وَكَانَتْ اِمْرَأَتِ عَاقِرَ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ. Den måde, ikke kun i den her vers, i mange vers, hver gang nogen har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala om et barn, så bliver der brugt ordet hab, habli, fra wahab. Det er ligesom en gave. Habli min ladunka waliya. Og herover Zakaria alayhi salam, han har ikke bare spurgt om et barn. Fordi han kan sagtens spurgt om et barn, og så pludselig barnet ender ligesom hvem? Nuh alayhi salam søn. Man har ikke bare spurgt om et barn, man har spurgt om et barn, som man har skrevet wali, wali over for Allah subhanahu wa ta'ala. At en, der er religiøs, salih, lojal til Allah subhanahu wa ta'ala, underkaster sig til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er noget, man skal være opmærksom på. At når man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om et eller andet, man spørger Allah subhanahu wa ta'ala om noget, som hjælper en til at underkaste sig til Allah subhanahu wa ta'ala. For at pludselig det ikke bliver til noget som et obstakel. Al-adhan dakhal. Jazakallah khair. Vi når os med det her, inshallah. Vi fortsætter næste gang, inshallah. Alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wa sallam. Hvem lever den?